FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Hemm għall-Aristotile erba' tipi ta' bidla. Ħaġa tista' tinbidel fis-sustanza, fil-kwalità, fil-kwantità u fil-post. Xi ħaġa tinbidel fis-sustanza meta titħol fl-eżistenza jew toħroġ minnha. Bidla bħal din issir meta l-bniedem jitwieled jew imut, meta ssir statwa jew meta titfarrak. Il-bidla fil-kwalità issir meta jew titlef xi karatteristika. Pjanta timbidel meta tisfar fid-dlam. Xema timbidel meta tirtab fis-sħana jew tibbies fil-kesħa. Il-bidla fil-kwantità issir meta xi ħaġa tikber jew tiċkien. Il-pjanti u l-annimali jibdew billi jikbru u jintemmu billi jonqsu jew jiċkienu. Il-bidla fil-post hija l-moviment. Fil-fiżika Aristotile jeżamina l-bidla fil-forum kollha tagħha u jwieġeb lil dawk li ġew qablu. Lil Parmenide li ċaħat li l-affarijiet jinbidlu, lil Eraklitu li għalih il-bidla tant kienet importanti li l-ebda ħaġa ma kienet iddum biżejjed biex tajt fuqha li hi inbidlet, lil Atomisti li kienu jgħidu li xejn ġdid ma jista' jiġri għax kull bidla mhix għajt għid tal-atomi b'mod differenti, u lil Platun li kien qal li d-dinja ordinarja, id-dinja li tinbidel, qatt ma tista' tkun l-oġġett tat-tiftix jew tat-tarif xjentifiku. Biex jgħeleb dawn l-isfidi, Aristotile juri li kull bidla tinvolvi tliet affarijiet. L-istat li minnu tibda, l-istat li timxi lejh, u l-oġġett li fih issir il-bidla. Juri wkoll li matul il-bidla l-oġġett li jkun qed jinbidel jibqa' f'ċertu sens l-istess u f'sens ieħor le. Jekk il-warda li qed tinbidel ma tibqax f'ċertu sens l-istess, allura ma tistax tkun dik il-warda li qed tinbidel. Waqt li jekk tibqa' l-istess f'kull sens, allura ma tinbidilx. Is-soluzzjoni ta' Aristotile hi li l-warda ssir attwalment dak li qabel kienet biss potenzjalment. Sal-bieraħ kienet għadha blanzun, imma kellha l-potenzjal il-qawwa li ssir warda. U meta fetħet saret dak li diġa kellha l-potenzjal li ssir. Bejn dak li hu u xejn insibu għalhekk kunċett intermedju, kapaċi jeħles il-bidla mid-dilemmi u l-paradossi maħluqa minn Parmenide. Jew hi jew mhix, kien qal Parmenide, u m'hemmx tri oħra. Imma jekk naħsbu fuq il-blansun naraw da żgur li mhuwiex warda, imma naraw ukoll li mhuwiex xejn. U l-fatt li mhuwiex warda wkoll differenti għal kollox mill-fatt li mhuwiex serp. Il-blansun minn barra li mhuwiex serp lanqas jista' jsir serp. Waqt li anki jekk sa issa għadu mhux warda, xorta waħda jista' jsir warda. U hekk jiġri meta jiftaħ, u għalhekk f'ċertu sens nistgħu ngħidu li l-blanzun u warda anki jekk biss potenzjalment. Aristotile osserva li s-sustanzi u l-oġġetti materjali huma komposti minn stoffa u struttura. Dawk li jusejħilhom materja u forma, ħjule u morfe. Dar, najdu aħna, tikkonsisti f'ġebel imqiegħed f'ċerta struttura. Statwa tikkonsisti f'irħam jew bronz maqtuħu minn qux f'ċerta forma. Annimal jikkonsisti f'laħam għadha dem u l-bqija, organizzati skont ċerti prinċipji. Meta niġu biex najdu x'in id-dar jew l-istatwa, irridu nsemmu kemm minn xi xqi magħmula, kif ukoll l-istruttura jew il-forma tagħha. It-tnejn huma aspetti essenzjali tal-oġġett wieħed fiżiku li naraw quddiemna. Meta ssir statwa, L-element li persisti ma jkunx l-istatwa nfisa, imma l-materja jew il-materjal tal-istatwa, l-irħam jew il-bronz. Fil-bidu tal-proċess, il-materjal ikun bla forma, fit-tmiemu ikun iffurmat. L-oġġetti materjali jimbidlu, u dawn il-bidliet iseħħu kif ngħidu kawża ta' xi ħaġa. Aristotile jgħid li hemm erba' modi differenti kif xi ħaġa tista' tkun kawża. F'sens wieħed, jgħid Aristotile, dak li minnu ssir il-ħaġa jissejjaħ il-kawża, ngħidu aħna il-bronz li minnu ssir l-istatwa. F'sens ieħor, il-forma hija kawża. Hekk ngħidu aħna, il-kawża ta' ottava hija l-proporzjon ta' tnejn għal wieħed. Imbagħad hemm l-għajn ewlenija tal-bidla. Ngħidu aħna il-missier huwa kawża tat-tifel. U mill-ġdid, xi ħaġa tista' tkun kawża jekk tkun lan. Dan jurina għal fejn issir xi ħaġa. Bħalma s-saħħa tista' tkun għal fejn issir il-mixja. Dawn l-erba' kawżi aktar tard jibdew jissejħu materjali, formali, effiċjenti u finali. Għal Aristotile l-kunċett ta' kawża bil-Grieg aitija, huwa marbut mal-mistoqsija. Għal liema raġuni minħabba fiex dil ħaġa hi kif inhi jew ġrat kif ġrat. U għandu raġuni semmi daw l-erba' tipi ta' kawża. Għax aħna nużawhom il-ħin kollu biex inwieġbu di fil-mistoqsija. Kif ġiegħu dak il-kejk forma ta' qalb? Għax meta tħawa titqiq mal-butir u l-ħalib u t-sokkor, jew inkella għax meta titfa' t-taħlita f'dik il-forma tal-lambda, jew forsi għamlu ġorġ meta ġilura mix-xogħol, jew għax illum għeluq snin la rusa u rid jurija li ħobba bis-serjetà. Biex insiru nafu kif jiġru l-affarijiet, jew għaliex huma hekk u mhux mod ieħor, irridu nkunu nafu xi kkawżhom, xi kkaġunhom. Imma l-mistoqsija għalliema raġuni. Minħabba xiex dil ħaġa hi kif inhi jew ġrat kif ġrat, nistgħu inweġbuha b'diversi modi. Liema tweġiba nagħtu jiddependi mill-kuntest, minn dak li naħsbu li jrid ikun jaf minn għamel il-mistoqsija. Jew mit-tip ta' informazzjoni li rridu nagħtuh. Jekk it-tweġiba tagħna tkun xloka jew le, jiddependi mhux biss minn jekk nagħtux l-informazzjoni korretta, jekk ngħidux l-verità, imma wkoll minn jekk tagħmilx sens fil-kuntest. Konna qed nitkellmu ftitilu fuq is-sustanzi. Imma rridu ngħidu li għal Aristotile dak li ta' bil-ħaq jistħoqlu jissejjaħ sustanza huwa Alla. Semmejna l-kawżi li jġibu l-bidla. Imma issa wasal il-waqt li ngħidu li għal Aristotile dak li jibda kull bidla mingħajr ma hu n-nifsu jinbidel huwa Alla. Fis-sitt ktieb tal-metafiżika Aristotile jgħid hekk. Jekk m'hemmx sustanzi oħrajn ħlief is-sustanzi naturali, ix-xjenza naturali hi x-xjenza primarja. Imma jekk hemm sustanzi li ma jinbidlux, ix-xjenza tagħhom tiġi qabel u tkun il-filosofija ewlenija. Għal Aristotile dawn is-sustanzi jeżistu u huma divini. L-ogħla xjenza mela ix-xjenza ewlenija mhijiex il-fiżika imma t-teoloġija. X'inhu li jikkonvinċi lill-Aristotile li hemm Alla? L-argument tiegħu fih żewġ tarġiet. L-ewwel jistabbilixxi l-eżistenza ta' xi ħaġa li tikkawża l-moviment waqt li hi infisha ma tiċċaqlax. Imbagħad juri li din il-ħaġa jistħoqilha tissejjaħ Alla. Il-moviment, jgħid Aristotile, huwa neċessarjament etern, għax mingħajru ma jistax ikun hemm żmien. U jekk iż-żmien ma jeżistix, ma jistax ikun hemm qabel jew wara. U dan ikun assurd. Minħabba li s-sustanzi ordinarji jitħassru, teżisti bil-fors sustanza eterna li tagħmel tajjeb biex il-moviment ma jiqafx. Bħala lajn ta' kull moviment, dak li jibdieħ ma jistax u nnifsu jiċċaqlaq. Minħabba li l-oġġetti kollha materjali huma suġġetti għat-taħsir, din is-sustanza trid tkun mingħajr materja. Jekk infisha ma tiċċaqlaqx, kif tista' din is-sustanza ċċaqlaq sustanzi oħra? Mhux bħala kawża effiċjenti, imma bħala kawża finali, jgħidilna Aristotile. Għaliex? Għal Aristotile, kif diġa għedna, l-univers m'għandux bidu fiż-żmien. Ma kien hemm l-ebda avveniment temporali li ġie qablu, l-ebda mument li fih l-univers ma kienx jeżisti. Aristotile għalhekk mhux qed ifittex kawża effiċjenti. L-ebda kawża effiċjenti ma tispjega għaliex l-isfera tal-kwieqeb fissi kienet iddur sa minn dejjem, imma l-kawża finali iva. Għax din ma semmi l-ebda avveniment li ġie qabel dak li rridu nispjegaw, il-moviment etern u kontinwu tal-isfera tal-kwieqeb fissi li hu responsabbli għal-movimenti u l-bidliet li jsaħħu fid-dinja. Dak li anqal mingħajr ma jitqanqal jista' jkun biss l-oġġett tax-xewqa u l-ħsieb. Il-ħsieb tal-baħar u x-xewqa li ntaffi sħana jqanqluni biex immur nowm. Imma l-baħar ma jinbidilx meta ninxteħed fih. Is-sustanza eterna li ma titbiddilx, l-attwalità pura, tipproduċi l-moviment billi tinħabb, billi tkun l-oġġett tax-xewqa u l-ħsieb tal-kwieqeb fissi fl-ispazju ta' barra tal-univers. Dawn il-kwieqeb, għal Aristotile, jaħsbu u jixtiequ. Il-moviment tagħhom li ma jaqta' xejn ġej mix-xewqa li jsiru jixbu kemm jista' jkun l-sustanza li ma titbiddilx. B'hekk biss din is-sustanza tħarrek mingħajr ma titħarrek, tqanqal mingħajr ma titqanqal, bħalma l-maħbub anqal lil min iħobbu. Taġixxi fuq l-ispazju ta' barra, fuq il-kwieqeb fissi, għax tinħabb minnhom waqt li jippruvaw isiru jixbħuha. Issa sustanza li ilu ġett xieraq tal-imħabba u xewqa ta' sustanzi intelligenti trid tkun mhux biss tajba imma wkoll intelligenti, trid taħseb. Sustanza li hi eterna, lajn ta' kull moviment, tajba u l-attwalità tal-ħsieb, żgur li jistħoqilha tissejjaħ Alla. Missirijietna, jgħid Aristotile, għattawhinhom jivvintaw miti li ma jitwemnux. Imma kellhom raġun jemnu li d-divin iħaddan in-natura kollha kemm hi. Ħilsa minn kull tibdil u għalhekk mill-materja, din is-sustanza hi attwalità jew energeja pura, mhux imħalta mal-potenzjalità dunamis. L-attività tagħha tikkonsisti fil-ħsieb pur u mhux fis-soluzzjoni tal-problemi. Din il-ħajja tas-sustanza eterna li ma tinbidilx, l-attwalità pura li tissejjaħ Alla. Alla huwa eternament attiv fil-ħsieb, fit-teorija, attività li l-bnedmin igawduha biss minn żmien għal żmien. Alla jeżisti eternament u b'mod suprem. Fuq ix jaħseb Alla? Aristotile jgħid li minħabba li l-ħsieb pur huwa l-ogħla forma ta' attività, u Alla ma jistax jaħseb fuq xi ħaġa li tkun inqas mill-aħjar, ħsiebu jrid ikun il-ħsieb tal-ħsieb. Noesis noeseios. L-Alla ta' Aristotile ma jaħsibx fuq id-dinja tagħna, id-dinja li titbiddel. Lanqas importaħ minna. Madankollu, l-armonija u l-ordni li hemm fiha, fl-aħħar mill-aħħar jiddependu minnu. Għax jiġu mill-mod kif il-ħwejjeġ kollha jiltaqgħu, il-koll skont in-natura tagħhom. il-kwikeb jimitaw l-attività talla bil-moviment etern tagħhom. Dan iġib il-bidla fl-istaġuni, il-ritmi kollha tal-ħajja u koll il-moviment kontinwu tal-erba elementi. L-annimali u l-pjanti jaspiraw għal-ħajja terna mod ieħor. L-individwi jmutu imma bil-proċessi tar-riproduzzjoni l-ispeċi jibqgħu għal dejjem. Fl-aħħar nett il-bniedem, l-ogħla annimal, għandu element divin fih, in-nus. Bih għandu l-ħila jsir jixbaħ lill-Alla u jasaq lejh. L-annimali l-oħra mhux hekk. Il-bniedem waħdu kapaċi jintilef fil-ħsieb pur, anki jekk biss għal-waqtiet qosra. Din limitazzjoni ta' Alla hija l-ogħla forma ta' attività tal-bniedem kif se naraw. Edna li għal-Aristotile kull sustanza li timbidel hija kompost, sunolon, ta' materja u forma. Hija materja formata jew informata b'ċertu mod. Il-forma ta' sustanzi ħajjin, Aristotile jsejħilha psyche, kelma li ġeneralment nittraduċu għar-ruħ. Meta ngħidu li xi ħaġa għandha r-ruħ, infissru biss li hi xi ħaġa ħajja u li għandha l-ħila twettaq ċerti funzjonijiet. Dawn il-funzjonijiet mhumiex kollha l-istess, imma jvarjaw fl-att u fil-kumplessità, skont jekk il-ħaġa ħajja tkunx pjanta, annimal jew bniedem. Nisimgħu lill-Aristotile fit-trattat tiegħu fuq ir-ruħ. Xi ħwejjeġ ħajjin għandhom il-qawwiet kollha tar-ruħ, oħrajn uħud minnhom, oħrajn waħda biss. Il-pjanti jikbru permezz tal-ikel li jiġbdu mill-ħamrija. Iduru lejn ix-xemx u jirriproduċu. L-annimali minn barra dan jaraw u jisimgħu, jiċċaqilqu minn post għall-ieħor, iħossu, jinġibdu lejn l-affarijiet u jixtiquhom. L-annimali kollha, jgħid Aristotile, għandhom għall-inqas sens wieħed, il-mess. Kull ħaġa li għandha sens jiġġarrab il-pjaċir u l-ġieħ. Dak li jagħti gost u dak li jweġġa. U kull ħaġa li ġarrab b'dal mod għandha wkoll ix-xewqa li mhix għajr il-ġibda lejn dak li jagħti gost. Xi annimali għandhom ukoll barra dawn il-fakultajiet li semmejna il-qawwa li jmorru minn post għal ieħor. Oħrajn għandhom ukoll il-qawwa tal-ħsieb u tal-intelligenza. U dawn huma il-bnedmin. Il-ħsieb, skont Aristotile, jitlob l-immaġinazzjoni u l-perċezzjoni, u għalhekk kull ħaġa li taħseb trid tkun kapaċi tagħmel kuntatt mad-dinja permezz tas-sensi. Il-perċezzjoni mbagħad ma ssibiex fi ħwejjeġ li mhumiex kapaċi jieħdu l-ikel b'xi mod u jirriproduċu. Il-ħiliet jew qawwiet jew fakultajiet tar-ruħ għalhekk jiffurmaw bejniethom sistema ġerarkika. Għall-Aristotile mela, meta ngħidu li xi ħaġa għandha r-ruħ, nifhmu li hi xi ħaġa organika naturali, li kapaċi tiffunzjona b'ċertu mod. Dawn il-funzjonijiet nafu x'inhu huma u kapaċi nagħmlu lista tagħhom. Għall-Aristotile r-ruħ mhijiex biċċa jew parti mill-ħwejjeġ ħajjin, hija biss il-ġabra ta' qawwiet, ħiliet, fakultajiet ta' din jew dik il-ħaġa ħajja. Fit-trattat tiegħu fuq ir-ruħ, Aristotile jfittex li jkxef l-iżbalji ta' dawk li ġew qablu u juri kif għandna nevitawhom. It-teoriji li jattakka huma l-materjaliżmu naturalista ta' Demokritu u d-dualiżmu ta' Platun. Demokritu jgħidilna juża lingwaġġ bħal dak tal-kittib tal-kummedji Filippu li jgħid li Dedalu ġiha l-istatwa tal-injam ta' Afrodite timxi billi wadbilha l-Merkurju ġo fiha. Bl-istess mod Demokritu jgħid li l-atomi sferiċi بالموفيمنتي تاعهم اللي ما يعطاو شين يجبدو للجسم كله ورايهم ويجالوخ يتشعلق. إما مويش بدان الموت للروح الجيا للانيمالي وللبندمين يتشعلقو يايدنا أرستوتيلي، إما بشتيب تا إمتنسيوني يو حسيب. بدان الكومنت أرستوتيلي يوري li mini provajati stampa purament materiali tal-organizmi ħajjin ikun qed jiżbalja, għax ma jkunx qed jara differenza bejn l-organizmu ħaj u statwa tal-injam li tiċċaqlaq biss b'mezzi purament materiali mingħajr qatt ma jkollha għan jew ħsieb. Mill-banda l-oħra, Aristotele jiċħad it-teorija ta' Platun li r-ruħ hija indipendenti mill-ġisem. Edna diġà li għal Aristotile ir-relazzjoni bejn il-ġisem u r-ruħ hija bħal dik bejn il-materja u l-forma, bħal dik bejn il-ħadit li minnu hi magħmula l-mannara u l-ħila li għandha l-mannara li taqta', bejn dak li minnu hi magħmula l-għajn u l-ħila li tara. Aristotile jtenni li bħal ħila li taqta', bħal ħila li tara, ir-ruħ ma tistax tifrida mill-materja. M'għandniex nħarsu lejn il-forma bħala xi element jew ingredient ieħor immaterjali li rridu nżidu mal-komponenti materjali. Għalhekk, jgħid Aristotile, m'għandniex nistaqsu jekk il-ġisem u r-ruħ humiex ħaġa waħda, bħalma m'għandniex nistaqsu jekk ix-xema u l-forma tax-xema humiex ħaġa waħda. U b'mod ġenerali, jekk il-materja ta' xi ħaġa u l-ħaġa li għandha dik il-materja u miex ħaġa waħda. Descartes, ħafna sekli wara, ma setax jifhem kif żewġ affarijiet daqshekk differenti minn xulxin bħal ġisem u r-ruħ setgħu jgħixu u jaħdmu flimkien. Għal Aristotile, problemi bħal dawn ma jqumux. Kollezzjoni tal-aħam u għadam mhijiex neċessarjament organizmu ħaj, u dak li jibqa' fiċ-ċella meta Sokrate jmut mhuwiex aktar Sokrate, bħalma mnieħer tal-lasktu mhuwiex mnieħer tas-sew. Madankollu minn dan ma joħroġx li r-ruħ hija indipendenti jew separabbli mill-ġisem. Platun kien sostna li r-ruħ kienet teżisti qabel it-twelid u tibqa' tgħix wara l-mewt ta' dak li jkun. Għal Aristotile din il-ħaġa kienet impossibbli. Li tkun ħaj li jkollok ruħ ifisser li tkun ġisem li jkollu ċerti ħiliet jew kapaċitajiet. Min jimmaġina li dawn il-ħiliet jistgħu jeżistu barra l-ġisem ikun qisu xi ħadd li pretendi li jista' jimxi mingħajr riġlejn. Kieku l-istorja kellha tieqa' hawn, kieku Aristotile ma kienx ikun differenti wisq minn ċerti filosofi ta' żminna li jisħu li l-predikati mentali, dawk li nużaw biex ngħidu x'jaħseb jew x'riet jew x'għamel xi ħadd, mhumiex għajr predikati fiżiċi mod hija deskrizzjoni oħra. Imma l-istorja ma tiqafx hawn, għax meta jitkellem fuq il-ħsieb jew l-intellett, nus, Aristotile jgħid ċaru tont li dan m'għandux jitħallat mal-ġisem, u li għalhekk jista' jeżisti separatament, jiġifieri mingħajr il-ġisem. U fit-tnissil tal-annimali, Aristotile jgħid hekk. Bekk naraw li l-ħsieb biss jidħol minn barra, u hu waħdu hu divin. Għax l-attwalità tal-ġisem m'għandha l-ebda rabta mal-attwalità tal-ħsieb. L-argument fid-de anima li jipprova li l-ħsieb jista' jeżisti mingħajr il-ġisem jibda mill-punt li fil-perċessjoni bis-sensi, meta naraw jew nisimgħu jew inxommu jew induqu jew missu xi ħaġa, is-sens jirċiv il-forma tal-ħaġa li tkun mingħajr il-materja, bħalma x-xema tirċiv il-marka taċ-ċurkett mingħajr il-ħadida jew id-deb. L-għajn, ngħidu aħna, meta naraw xi bini, b'xi mod tirċiv il-forma tal-bini mingħajr ma tassorb il-ġebel li mibni minnu. Mhux hekk isir fin-nutriment, fejn il-ġisem jassorbi li kelli jrejqu. Issa l-istruttura nfisa tal-għajn li tippermettilha tirċiev il-forma tal-bini, tal-kulur tal-ġebla u l-bqija, iżomma mill-li tirċivi forom oħra. Najdu aħna, it-toma tal-ħabaq, u r-riħa taż-żar tal-larinċ. Mela li kieku l-moħħ jew l-intellett kien bħal perċezzjoni tas-sensi, u l-ħsieb eżerċitat permezz ta' xi organu fiżiku, konna nistennew li l-firxa ta' forom li kien kapaċi jaħseb fuqhom il-bniedem tkun limitata bl-istess mod. Imma aħna nafu li mhijiex, għax kull forma tista' tkun l-oġġett tal-ħsieb. Jidher għalhekk li l-ħsieb mhuwiex kostrett mill-ġisem bħal ma huma s-sensi. Aristotile jsemmi wkoll żewġ ħwejjeġ oħra importanti. L-ewwel jgħid li l-ħsieb isir bħal l-oġġett li jaraf. Dan ifisser li jsir ħaġa waħda mal-forma intelliġibbli. Waqt li b'għajnejna naraw is-siġra, il-muntanja, il-qamar u l-kwiekeb, b'moħħna narfu x'inhuma, narfu l-forma jew l-essenza tagħhom. Qabel jaraf il-forom, il-moħħ ikun kapaċità vojta, tabula rasa. La darba l-forom intelliġibbli mhumiex materjali, u l-moħħ isir ħaġa waħda magħhom, u n-nifsu ma jistax ikun materjali. U fl-aħħar, iżda mhux lanqas għal dak li hu toqol, Aristotile jdaħħal intellett ieħor, lekk imsejjaħ intellett attiv, minn barra dak li diġà tkellimna fuqu, u jiddeskrivih ċaru tont bħala distint mill-ġisem u mhux imħallat miegħu, separat, immortali u etern. L-idea ta' Aristotile hi li bħalma l-ġisem għandu bżonn ir-ruħ biex jieħu l-ħajja, jew bħalma li l-wien jeħtieġu d-dawl biex isiru attwali, hekk ukoll l-intellett passiv jeħtieġ l-għajnuna tal-intellett attiv biex ikun jista' jħaddem il-ħila li għandu. Jeħtieġ stimolu dawl biex minn kapaċità jew ħila vojta jiggalvanizza ruħu fl-attività intellettwali.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.